Argulluan, Oiartzun irratia.
Hogeita bi urte Oiartzungo udaltzain izan ondoren, Xabi Garagartza Roteta udaltzain buruai, herria jagur esateko ordua heldu zaio, eta honen inguruan hitz egiteko, eta bide batez, era ofizialean bai, gure kolaboratzailea izan zelako pixka eta gurtzeko, ba gurea, gombidatu zaitugu, Xabi, egunon.
Egunon, eguerdion, mi esker, egia esan, bakizue, beti izan dela plazer hutsa zuekin, bai goizero, nahiz da askotan ere atzetik tira behar, aber, noiz, eta noiz bidaltzen un odioa edo elkarrizketa, beti goza bat izan da, eta goza bat da, hemen zuekin egotea.
Bueno, esan dugu, 22 urte, herria agurtzen zabiltza egun hauetan, ikusi dizut hor kalian gaitare gaur, jendeakin, atzea eta aurrea, ibiltzen zan toki guztietan, ba, gazu iaia jende guztiakin, ba, zehoz izateko, agurtzeko, dena delakua, nolakua izaten nahi dia, bizkat, ordu egun hauek?
Bueno, egia esan, tristuratik, edo dolu prozesu batean nago orain, urte asko dira, esan dezun bezala, 22 urte, eta agurra baino gehiago ni banan-banan hijoa eskerrak emanez. Mm-hmm. Eta nire, bueno, agurrean sare sozialetan jarri nuen agurrean, ba hemen berritxe nahi dut. Nire sentimendua da, benetan eskertza sentimendu bat. Hasiera-hasieratik ba oso baloratua, oso maitatua sentitu naiz. Herritarrek harrera izugarriak intziaten jau duela 22 urte. Mm-hmm. Eta 22 urte hauetan saretu ditudan harremanak eta egin ditudan lagun harremanak ba niretzako oso bereziak izan dira eta niretzako lanea etortzea inoiz ez da izan bete behar bat. Beti etorri naiz pozik, ba, lagun artean ibiltzen itzelako, bai lankidea, bai udaletxeko langilea, bai udalagintariekin, mm-hmm. baino baita herritarrekin, kirol taldeekin, eragileekin, kultur eragileekin. Egia esan, hasiratik saiatu nintzen herria ondo ezagutzen, ohiturak, auzo izaera ezberdinak eta herritarraren begirada horretatik saiatu naiz nik gauzak egiten. Askotan ez dut asmatu, beti esango dut, baina bai nire voluntadea esan herritarraren begirada horretatik ba erabakiak hartu behar zianean.
Aipatuzu, ez, oraintxe hartan eskertza sentsazio edo eskertza gogoi bazenula, saretan ebai zabaldutako mezua hortan azpimarratu zenun, zerti da garrantzitsua zutzako eskertza hori helarazi eta argi eta garbi egiatzia, ez, sentimendu horrekin zaudela.
Bai, ze, nik ulertzen dut nire lanpostua eta nire lana ez dela erresa askotan, ez? Uh-huh. Eta ba, guri askotan dagokigu ba, mugak jartzea eta inkluso laguntzeaz gain, eta hemen egia esan guk badaukagulo alde oso asistentziala eta gure jardunean laguntzeko askotan egon gara, baina baduka ere txamponak beste aldea, ez? Uh-huh. Eta ni beti sentitu naiz errespetatua eta sentitu naiz ba naiz eta ba egoera batzuk deserosoak izan edo herritarraren kontrakoak izan, ba beti bueltan jaso dut errespetu hori, eta ordun gure lana egiteko ere hori oso garrantzitsua da, horregatik eskertza. Eta gauza kantolatzerakoan ba edozein eragile edozein herritarrek ba hemen Oiartzunen zorionez herrigintza mugimendu handia dago eta eragile garrantzitsua asko ditugu, beraiekin elkarlana izan da oso erresa beti modu eraikitzailean, modu oso baikorrean, ordun hori garrantzitsua da. Ba, nik beti talde moduan ikusi dut nire lana, bai udal taldean, bai nire, ja ez, udaltzaingoan, eta herritarrekin baitare. Ba, beti saiatu naiz taldean, ba ni ikustea baitare, ba ez etxai moduan, baizik eta aliatu mm-hmm. moduan. Eta egia esan nei, zenbait erabaki hartzerakoan ba lasaitasun hori izateak, herritarren onespen hori izatea ba eskertzekoa da.
Aipatuzu ez dela erresa zuen lana, hor polizia lana, ez? Ez dakit lehenengo egun eta hilabeteta jun gabe, orokorrian ez dakit, errestasun hoi, dozailtasun hoi, nolabait junden errexago aiten edo nolabait manejablego aiten, malguago izaten, nolako evoluzioa ikusten zu?
Bueno, guk hemen aspaldian ikustet markatutako eredu propio bat badaukagula, gertutasunean oinarrituta, herritarrak udaltzen goren atea beti zabali dauka, eta nire bulegokoa ere, ni urte hauetan ez dakitzen bat herritarrekin bildu naiz gustora nire bulegoan, eta bulegoan hitz egindakoa hor gelditzen zen beti ere, eta elkarrezketa oso anitzak izan dira, eta eskaera oso anitzak. Oiartzunek ona daukana da herri delinkuentzialki herri oso lasaia dela. Orduan, beste modu bateko harremanak eta polizia zerbitzuak egiteko errexago da. Errexago da, ba, azkenean oso delinkuentzia, ohiko delinkuentzia tasa bajuak ditugu. Eta beste modu batean udaltzaingoaren eredua zabaltzeko eta garatzeko, eta beste zerbitzu mota batzuk gauzatzeko errestasuna badu hortak. Orduan, bueno, nik uste hori ere errexagoa egiten duela, ez? Baina beste aldetik, zerbait izan degunean, ba, badu beste alde okerragoa, ez? Ba, adibidez, zuk kotxe gaizki uzten balen zo, eta salatu behar duen, ez gaude ja kotxe bat salatzen, ez? Ba, joe, atzean dagoen persona ezagutzen dugu, eta hurrengo gunean elkar ikusiko dugu, eta bar. Orduan, gertukoa izatean etzako garrantzitsua da jakiteko aizu. Ba, gauza profesionalak, eta gu, herritarrak eta udaltzaingoaren artean, eguneroko harremana jarraitu behar dugu, eta ezin geha izun batengatik haserre egon bizitza guztia, ze elkar behar dugu, elkar osatu behar dugu, eta elkarrekin egongo geha herrian. Ordunik, holako gauzak beti saiatu naiz, haserre aldiren bat balin balego, ba, bulegoan saiatzea, ba, bitartekaritza ez formal, orain guk bitartekaritza formaita dugu xaneten bitartez, baina bitartekaritza ez formal horren bitartez, ba, bai, ba, herrian, herritarrekin izan dako, ba, desadostasunak, ba, askatzea.
Aipatuzu ez, etorri zinenean duela 22 urte, beso zabalik jaso zintula herriak, ez dakit nola goatzen duzu noain perspektiba horrekin, lehenengo aste hilabete horiek, Oiartzuna iritsi,
bai.
Ez ezaguna izango zen gauza asko.
Bai, ni lehenengo aldiz uniformea jantzen nuela Oiartzunen izan zen.
Vale.
Ez nun inoiz beste nonbait udaltzain bezala lan egin. Horzo horitzapen onak ditut eta oso biziak, ze garai horretan bakarrik lan egiten genuen askotan.
Orduan,
bai. Orduan zan autodidakta izan bartzenean asko, eta ni goatzen naiz, Oiartzun ez da paso toki bat. Etorri bartzea ezagutzeko, eta nire bakarrik egotearen horren atzean zegoen ansiedade handia, ba, adibidez zerbe gertatzen bali bada, eta nola izango naiz ni gai, ba, adibidez ambulantzia batekin iristea non baitea.
Claro.
Eta gotzen ez, lehenengo aste horietan, nengoen etxian, tengabe baditugu mapa oso handiak, baserri guztiena, eta izan nire ansiedadea. Eta gogatzen dut horrelako batean, ba, ditu ziatela, ba, emergentzi bat zegoela, eta baserria esango dut, Xamoa baserrian, eta karo, ni dei hori jasotzen dugu, eta azten naiz ni kaletegian begiratzen, eta karo, ez desistitzen. Berez izen ofiziala Zamora da, ordun, ja gaizki, horrekin ja gaizki. Eta guatzen dut, junitzen amaiskarrea, eta amaiskarren arratsaldeko lauak ziren, horrelako zerbait, udarako egun bat, ni ekainean hasi nintzen, eta galdetu nahizu, norbaitek badaki non dagoen Xamoa baserria. Eta hortzegon bat, esan badai, esan nion, etoriko zinateken erekin. Eta kotxian sartu nuen, eta ara junginan Xamoara. Eta horregatik, lehenengo oroitzapen hoiek, nire bigarren lan egunean, baitare, nire lankidek bazkai bat zuten, eta ni bakarri gelditu nintzen. Eta justo, txanda aldaketa horretan, sartu zen dei bat, etxe bizitza batea juteko, antza denez, ba, nor, gizon bat urduri zegola eta ambulantziarekin joan behar ginela, aber gizona lasaitzea. Hoi esan ziaten eta ara jo nintzen lasai asko. Eta etxean sartu nintzen bi erizainekin eta gizona zegoen oso, oso urduri. Eta iritsi besan laste esan zidan gela hontatik edo zu ateako zea edo ni ateako naiz.
Vale.
Gero ondoren ikusi nun laban bat utzi zuela, baino mutilak etxetik eskapointzun eta erizainak, bi erizainak eta ni utzi gintun bere etxean giltzatuta.
Ah, bai.
Eta alde intzun. Eta zorionez, lehenengo solairu bat zan, eta nik leiotei begiratu nuruntza juten zan, eta leiotei jaitsi nintzen, eta bere atzete jo nintzen. Hori nire bigarren lan egunan esan zan.
Estreno poli jardun, ez?
Bai. Horain nik begiratzea dituzu olako gauzak, eta oza, nik egia esan irripar bat ateatzen zait, ez? Ati kontatu dut askotan, eta horrelako anekdotak izan ditut, bitxikeriak. Baina bakarrik lan egin behar horrek egiten dizu ba, autodidakta horretatik eta ez daukazunez inor esateko zerrin bar dezun, ba, bai, claro. Autoikasketa asko, herriaren ezagutza izugarria, eta gero, nire harreman personalak, ba, berehala hasi zirenez herritarrekin, ba, gelditzen itzen herritarrekin bizikletan ibiltzea menditik, eta... eta ba, herribideak ikasteko, enbaserriak ikasteko, eta bai. Eta egia esan ondo.
Aipatuzu hor hasiera hortan bakarrikan egoten zinetela, zenbat denbora ontzinen, hola bakarrikan?
Ba, arratsaldeko txanda, beti bakarrik egoten zinen, eta asteburutan goizta txalde, lehen gaur egun asteburua lan egiten dugu bi txandetan, 12 orduko bi txandetan. Garai horretan 8 ordukoak ziren txandak, orduan goizez eta txaldez bakarrik egoten zinen. Zenbat egon itzan, eskeni, egia esan txandetan gero berehala hasi nintzen gara horretan Andoni Iragorri zen udaltzain buru eta bere ordezkaketak egiten nahiko azkar hasi nintzen. Baina urte eta erdi edo horrela egongo ginen bakarrik lan egiten genula. Gero egia esan igual gutxixo. Ja arratsaldean beste udaltzain bat egoteko konpromiso hartu zen eta bueno. Beste lasaitasun batekin.
Aipatutu gauza honak, bitxikeriak, zein izan da urte guzti hauetan etzen egongo bat bakarrikan, binen zutzako bereziki erronka nagusia hemen Oiartzunen egokitzapena bea, episodioren bat, zakit zein izan denola erronka nagusia.
Nik erronka baino gehiago, gehien markatu dizkiaten gauzak izan dira, ba... eriotzaren bueltan bizitakoak. Ze askotan gertatzen zaizu azkenean ba, ezagunen baten senitarteren bat, edo ezaguna bea, eta nei horrek adibidez asko eragiten dit. Egia esan, nire buruarekin beti egon naiz oso gustora, ba, nire lehentasuna horrelako kasu batuan beti izan da, ba, familiari ahalik eta... bueno, tramite edo gauza desatxegin horiek ba, ekiditea, eta nei horrek asko asetu nau, baina bai, horrek sortzen ditu baitare ba, motxila emozional haundia. Erronka profesionalak, bai, oraindik nik baditut ba, beste zerbitzu motak eskaintzeko aukerak eta idea, baina... realista izan behartzea baitare, ba, azkenean udaletxe ertain batean zaudela, plantilla mugatu batekin, eta bar. Baina bestela oso lasain nijoa hortan, gainera etorkizuna ere oso paroa ikusten dut nire ondorengoa, ba, irantzu egongo da, eta konfidantza guztiko persona, ni ustet herritarrak oso gustora egongo direla. Orduan, ez ni joa horrelako zorra izango banu bezala edo deseroso ez ni joa. Orain triste oso, ba dolu prozesu bat egin behar dudalako, azkenean nei orokorrean nere bizitzan ba, zerbait askatzea kosta egintzait beti, eta orain ba, pixkat, orain agurren aste honetan, ba, bai, gora bera desente izan ditut. Bai.
Ez dugu aipatu, baina kontatu pixkat entzuli jakiteko, nebali mazu, bai. Zein izan den pizgarria erabakia hartzeko?
Bueno, ba, aukera bat txuertatu da, eta Irunean ijoa udaltzain buru bezala. Nik beti esan dut, Oiartzun herriakin, herritarrekin, entzun diazute askotan maite minduan agola, eta horrelako aldaketa bat egiteko, Oiartzun uzteko izan bartzan zeharo ezberdina den errealitate batera jutea. Eta gaur egun dagoen plaza, bueno, erakargarriana.
Erronka aldetik,
ba, Irunda. Ba, bueno, badaude zenbait egoera, ba, azalaretzen ari direla. Orduan, hoxe, nik uste dut edo nire borondatea da, ba, nik ulertzen dudan eredu horretatik abiatuta, ba, gauzak aldatu daitezkela, eta nik sinisten dudan gertuko eredu horretatik, ba, benetan lorpenak izan ditzazkezula, eta onoixe, erronka hori da, eta egia esan gogotsu, orain sentimendu kontrasankorrekin, bihar hasiko naizan, eta alde batetik, ba, hemendik noa, Oiartzundik noa, eta beste aldetik ja han bihar hasi behar dudanez, ba, pixkat sentimendu kontrasankorrak batxut. Ba, alde batetik esateizu den dolua, eta beste aldetik, ba, beti zerbait hasten dezunan ilusio horrekin, ez? Orduan nabil, noixe, emozionalki gora beratxu.
San dezu ez, eragile askokin, norbanako pilatekin, herriko txoko desberdinetan egon duzala, ezagutu juzula 22 urte hauetan zehar. Beti aipatzen da Oiartzuarrak itxia gala, nahiko zentzu hortan igual bereziak ezakitzuk oi antzema antzun, kanpotik, kakotxartin tortzitkan.
Nik hori ez dut inoiz nabaitu. Lehen elkarrizketasi ondoren aipatu itzaiten egon geha. Nik nire aisialdia gehiago Oiartzunen egiten, batez ere, ba, kirole egitea etortzen naizelako eta bar, baina nik kirola askotan partekatu dut Oiartzuarrekin eta gaur egun eta etorkizunan berdin jarraituko dut. Baina ez, lehenbiziko, nik ustet, lehenbiziko alditan, ba, bai, ba, pixkat herritarrak ikusten zuten aber zu, claro, lehenbiziko harremana da uniforme zoazela, ordun aber nolakoa zaren, aber ze, eta behin ja ikusten dutenean nolakoa zaren persona moduan, nik ez dut inoiz sentsazio hori izan, itxiaren sentsazioa, ez, bai nabaitzen dut, ba herri izaera nolakoa den eta auzo izaera nolakoa den, baina nik uste dut ni egokitu naizela ongi. Orduan harremanak oso natural eraiki ditut horrela, esanet. Jakinda eta nolako izaera propioa da, esan nahi hori personen izaera propioenei autentzitate hori asko gustatzen zait, asko. Eta nik uste dut ni egokitu naizela baitare, eta incluso nire lagunak, ikastolako nire lagunek esaten dute, incluso ni orain hitz egiterakoan ere, claro, asko, ba, Oiartzuarrez aritzen naizela, ba, baditut, hitzak jaten ditut, eta orain, ba, nik ere esango nuke Xamua eta Zamora.
Claro. Olat. Hitz egiten ari gauza ezberdineta zaipatu dituzu, ez? Zure, bueno, oantxe bertan egoera emozional gora beratxua baitare. Ze ustezu botako zula faltan?
Bo, nik hori
argi daukat. Argi daukat.
Bai, argi daukat, ja, egunerokotasunean topatzen ditudan personak, eh? Azkenan gu ere, gizabanakoa ohitura animalia gara, Baino, bai, pertsonak. Pertsonaren goxotasuna, pertsona askoren babesa. Aldatuko dudana da lantokia. Lantokia, eta orain agurre esaten ari naizela, nik nire harreman horiek ez ditut galdu nahi, eta saiatuko naiz harreman horiek zaintzen. Baina batez ere esateizut, argi daukat diala personak, ba, egunero nire ondoanen dauden pertsonak. Bai.
Bueno, ezagutzen, edo entzunez duen antzako, oain, eta bukatzea eka ariketa bat borsatuko izut, bai. Xabi, hemen no, egunero onduza urte hauetan bialtzen audion bat, ba, herriko egoerak, ekitaldiak, euraldia, ere bai, noiz bai, benka, euraldia, bai. Euraldiko gizona ere bai kentzen.
Aste buruan alerta, bero alerta izango dugu.
Probosatzen zuten ariketa da, niko hain agurtzen zatut, bai. Eta ba, zurekin guztia, eta bueno, ba, entzuliei, eta entzun nahi duen jende guztiantzako, ba, azken mezu bat guztia, bueno, azken, edo, bai. Bueno, bai, bai, mezu bat guztia elkarrezketa izteko, bai. Eta hoxe, nealdetika, nahu, mi esker, Xabi, ba, gurian izatetik lehenik eta ben, gurian neotetik baitaren beste urtetan, ba, bueno, kolaboratzen, egunerokuan txintxo-txintxo esan bezalaren audioak eta bialtzen, eta batez ere herriko askotan ikusten ez dugun alor bate bai irratira ekartzen, intzulanagati baitare, eta eta oida, zuri eskerrak, eta oentxe ba, nahizunakin agurtu, eta gu ba, jarretuko dugu, urrengo elkarrezketekin jarraian, eta oixe, plazer bat izan dela, Xabi.
Mi esker, eta plazer esatezut, beti izan da guria aipatu duzu, eta nik adiez, oihartzuaren kezkak, oihartzuaren arazoak guriak bezala sentitu ditut, neriak bezala, eta zerbait gertatu denean, nik, osea, nahi ere mina ematen zidan, eta nik horrela bizi izan dut. Eta ez naiz asko luzatuko, ze esan dakoa, nik eskerrak eman nahi dizkiot herritar guztiei, eragilei, alderdi udal agintariei, udal langilei, nire taldeari noski, baina herriari orokorrean, eskez daukat beste zer esateko. Gustatzen zait beti esatea, zatik horrela eta hortan sinisten dut, ba, nik ongi esandakoak gogoan hartu eta gaizki esandakoak barkatu. Hoixe, besterik gabe.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.